Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сёння, калі ласка, слухай казку, якую написала беларуская письменница Татьяна Домаронак. А называется яна «Сонечная арфа». Ля подножжа высоких гор на зеленом узгорку размясціўся невялікі пасёлак. Жылі ў ім працавітыя людзі, добрыя і вельмі таленавітыя. Па вечарах, збіраючыся разам на лузе ці ў садзе, яны адпачывалі ад штодзённай працы, напяваючы любімыя песні. Іх прыгожыя галасы слухалі птушкі і жывёлы, а часам і да горных вяршыняў даляталі гукі чароўнай музыкі. Горы услухоўваліся ў добрыя галасы людзей і стараліся не нашкодзіць ім. Яны не скідвалі з вышыні на пасёлак камяні і снежныя лавіны, а ўзімку абаранялі людзей ад лютых ледзяных вятроў, а ўлетку ад надакучлівай спёкі. Дзесьці там, высока пад аблокамі на адной з гэтых гор, у даўнія часы нарадзілася незвычайная звонкая галасістая крынічка. Тоненькі струменчык вады вырываўся нібы з глыбіні гары і біў фантанчыкам. Але заўважыўшы ўнізе ля падножжа гары зялёную даліну, струменчыку захацелася паглядзець, а хто ж там жыве? І ён, не спалохаўшыся вышыні, панёсся ўніз па схілах гары. Захопліваючы друзлы снег і нават льдзінкі, ён хутенька ператвараў іх у ваду, ніколькі не хвалюючыся пра тое, што чакае яго наперадзе. Нарэшце, дабраўшыся да нізіны, шустры струменчык зменшыў хуткасць, але не спыніўся. Віхляючы паміж камянямі і лагчынкамі, ён шукаў выйсце да мора альбо да шырокай ракі. Сам ён таксама стаў больш шырэйшым і зараз зваў сябе не іначай, як горным ручайком. Толькі тут, унізе, яму чамусьці раптам стала сумна і самотна. Зараз патешыць кагосьці іншага маглі кропелькі празрыстай вадзіцы ручайка, які, удараючыся аб каменьчыкі, падскоквалі ўгару і скрыліся на сонейку. «Дзінь-дон, дзінь-дон, дзінь-дон!» Звінелі кропелькі, ператвараючы гэты перазвон у звонкую песеньку. Дзяўчынка Алла, гэтак жа як у ручаёк, была самотная. У пасёлку не было дзяўчынак яе ўзросту, з якімі можна было б пасябраваць. Алла любіла прыходзіць да ручайка. Яна слухала яго звонкую мелодыю. Ёй здавалася, што кожны раз ручаёк іграе па-іншаму. «Так-так!» Менавіта іграе. Кропелькі яго вады стукаюць па каменьчыках, ствараючы гукі музыкі. «Шкада, што ў мяне няма такога інструмента. Я б змагла скласці мелодыю, падобную на гукі ручайка», – падумала дзяўчынка Алла. І аднойчы дзяўчынка прыйшла туды адразу пасля навальніцы і ўбачыла ў небе штосьці незвычайнае. Ёй здалося, што вясёлка, з'явіўшыся на небе, нечакана ператварылася ў чароўны музычны інструмент. Прамяні сонца паначэрчвалі над вясёлкай залатыя струны, і яны зазвінелі голасам ручайка. «Дзінь-дон, дзінь-дон, дзінь-дон!» Звінелі чароўныя струны вясёлкі, яны пераліваліся залатым святлом. Магчыма, але ўсё гэта здалося, бо побач з ёй цурчэў ручаёк. Але дзяўчынка была такая ўсхваляваная, ёй захацелася, каб у яе быў падобны інструмент. Прыбегшы да хаты, яна не ўтрымалася, аб усім распавяла дзядулю. Гэты стары музыка ўмеў нядрэнна майстраваць. У яго хаце была жалейка, скрыпка, бубен, які ён калісьці змайстраваў сам. «Дзядуля, той інструмент, які я бачыла ў небе, «Не падобны на скрыпку», – усхвалявана распавядала ўнучка. «Ён падобны на вясёлку з залатымі струнамі». Не адразу, але стары зразумеў, пра што кажа Алла, і з яе ж дапамогай змайстраваў чароўны інструмент з клёну і елкі. На тоўстым выгнутым драўляным каркасе майстр замацаваў, а затым нацягнуў металічныя струны. «Ай, правда, дзядуля, наш інструмент чымсьці падобны на чароўную вясёлку», – цешылася дзяўчынка. Яна правяла пальчыкамі па струнах, і яны загучалі, зазвінелі, як кропелькі горнага ручайка. «А калі мы па-рознаму нацягнем струны, то атрымаюцца актавы», – прыдумаў стары, «і ты зможаш сама складаць прыгожыя мелодыі». Так у горным пасёлку нарадзілася арфа. Хто даў ёй такую назву, цяпер не даведацца. Незвычайны інструмент спадабаўся жыхарам пасёлка. Як прыгожа гучаць струны арфы! Нават цяжка сказаць, што нагадвае гэта мелодыя, казалі яны. «Дык гэта ж музыка сонца!» – сцвярджалі адны. «Не, гэта музыка гор!» – пярэчылі іншыя. І толькі сама Алла ведала. Гэта музыка горнага ручайка, таго самага, каля якога яна ўпершыню ўбачыла ў небе чароўную арфу. Яе ж стварыла сонца з кропелек навальнічнага дажджу і сваіх залатых прамянёў. Вось такая цікавая і чароўная казачка, дружа. Спадзяюсь, яна спадабалася табе, і калі ты паглядзіш на вясёлку пасля навальніцы, яна нагадае табе сонечную арфу. А можа, ты прыдумаеш нейкую прыгожую мелодыю? Я жадаю табе творчых поспехаў, дружа. Ну, а зараз прыйшоў час класціся спаць. Дабраноч.
Буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе гають зорки з плюшки, гулі усе, казки усе, похаваны под подушки, спять мышки і стережи, спять машини у гаражі. Ти так само каля мами тихо-тихенько ляжи. Баю-бай,